Азатлык радиосы сөйли. Декабрьнең 18-е сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда. Татар иҗтимагый үзәге Русияны Европа шурасыннан чыгаруны сорый. Русия җәмәгать булатында татарларга багышланган тыңлаулар узды. Бу хакта Мәскәү мөфтие Әлбер Кырганов азатлыкка сөйләде. Елның иң соңгы сабан туе Австралиядә үтте. Тиздән Аделаидага сәләт яшьләре килә. Татар конгрессы кырылтаенда катнашкан кайбер вәкилләр эшне башкачарак оештыру яклы. Бу хакта дүшәмбе Татарстан парламент рәисе дә әйткән иде. Татар иҗтимагый үзәге Европа шурасының парламент ассамблеясына Русиядә җирле халыкларның милли телләренә кысыла баруын белдереп хат җибәрде. Үзәк милләтләрнең хуклары бозылганга, Европада төбәк телләре һәм ашчылыкларның телләре хартиясын ратификацияләмәгәнгә Русияне Европа шурасыннан чыгаруны карауны сорый. Наил Аламны тыңлыйк.
Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәт сүзләренчә, Европа парламент депутатларына җибәрелгән әлеге мөрәҗәгать 1 декабрь көнне Казан үзәгендә Тукай һәйкәле янында үткән пикетта кабул ителгән. Русия Думасында милли телләргә каршы Русия мәгарифе турында яңа канун кабул итәргә җыенулары иҗтимагый үзәкне әлеге мөрәҗәгатьне язарга этәргән. Нуриәхмәт әйтүенчә, Советлар Берлеге заманнарында давылларда балалар рәхәтләнеп татар телендә белем алды. Хәзер исә бернинди хокук кысаларына да сыймый торган канунлар кабул итеп, татарларны бөтенләй телдән яздырырга җыеналар.
Конституция буенча һәр халык үз телендә укырга хокукы бар диелгән. Россия буйлап бит инде хәзер 4000 татар авылы бар диләр. 4000 авылы татар авылында, 4 татар авылында хәзер шундый килмәгәй, татарча укыту юк. Шуларны бит инде әзерәк кемдә булса игътибар итәргә тиеш. Ул тегә Татарстан татар җирен Астрахан Казан Сәбирханлыкларын басып алдылар да аның белән итне басып алгач инде бөтенләй бетерергә дип. Түгел барында. Мәгарифә турында инде хәзер бөтенләй юкка чыгару турында эш алып барыла. Башлатасы юкмы да Европа хартиясына кул куйсын, кул куйган инде ратификацияласы, нигә ратификацияланыйлар. Монда хәзер мәгариф турында, стратегия турында әллә инде башлатып утыралар. Анда бер дә башлатасы юк. Әнә милләтләрнең Европа хартиясы кабул ителгән, шуны тотарга да шуны. Монда ратификация шуны эшләргә генә кирәк. Хәдәттәмчә Россиядә бит законнар үтәлми. Конституцияга каршы закон кабул ителә, аны конституцион суд күрмиде.
Ди Нуриәхмәт. Европа парламентына юлланган мөрәҗәгатьтә яңа мәгариф кануны өлгесен 17 октябрь көнне Думада беренче укылышта хуплаулар әйтелә. Аңа кадәр дә үк инде Русиядә кабул ителгән җирле халыкларның ирек һәм хокукларын бозган кануннар санала. Татарстанда латинга күчүне тыйган милли төбәк компонентын мәгарифтән алып ташлаган республика башлыкларын президент дип атауны бетерүче кануннар кабул ителгәнлеге ассызлык. Иҗтимагый үзәк бу документларны әзерләүчеләр Русия Конституциясен бер тапкыр да кулларына алып карамаган кебек тоела дип белдерә. Русиядә федерализмның бөтенләй бетә баруын да әйтеп уза. 1 декабрьдә үткән пикетта катнашучылар Русиядә Европада төбәк телләре һәм ашчылыкларның телләре хартиясын ратификацияләү, Русиядә урта һәм югары белемне туган телдә дә укуны гарантияләү, бердәм дәүләт имтиханнарын туган телдә бирү һәм аның нәтиҗәләре белән укырга керү мөмкинлеге булу мәгариф канунына Татарстан өстәмәләрен тулысынча кертү таләбе белән чыккан иде. Әлеге таләпләр Европарламентка киткән хатта да бар. Русиядә Европада төбәк телләре һәм ашчылыкларның телләре хартиясы тупас бозылганга, Русияны Европа шурасыннан чыгару мәсьәләсен тикшерергә дигән үтенеч белән төгәлләнә бу мөрәҗәгать. Галишан Нуриәхмәт сүзләренчә, иҗтимагый үзәк инде бүтән юл калмаганга Европарламент ассамблеясына мөрәҗәгать итәргә булган.
Безнең монда Мәскәүгә мөрәҗәгать итүләрнең бернинди файдасы юк. Татарстан президентына татар иҗтимагый үзәге исеменнән Яшлек, азатлык яшьләре бер җиге исеменә Татарстан президентына, министрлар кабинетына, югары советка мөрәҗәгать иткәннәребез, бөтенесе дә татар телендә торган Терентьев, Камалкиновларга, татарның тел хәрефендә утырган, татарның мәдәниятен аңлый торган кешеләргә, шуларга төшерәләр. Һәм безнең бернинди мөрәҗәгатьләребез дә Мәскәүгә җибәргәннән соң Анда нинди генә хат язсак та, аннан бары тик бер хәбәр килә. Сезнең тәкъдимләрегез игътибарга алынар диләр, яки же мәгариф турында язсак, Татарстан мәгариф министрлыгына җибәрелер, мәдәният турында язсак, Татарстан мәдәният министрлыгына җибәрелер. Бер аннан инде һәр вакытта мәша бернинди дә нәтиҗә юк.
Европа парламент ассамблеясына җибәрелгән мөрәҗәгатьнең копиясен үзәк белеп торсыннар дип Россия Думасы рәисе Сергей Нарышкинга да юллаган. Нурияхмәт сүзләренчә, Европа парламентының электрон адресына русча язылган мөрәҗәгать киткән. Үтемлерәк булсын өчен аны инглиз теленә тәрҗемә итеп тагын салачаклар, почта белән дә җибәрәчәкләр.
Наил Аланны тыңладык. Бу язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә ozatlik.org.
ozatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә Русия җәмәгать пулатында Евразия укулары халыгара конференциясе кысаларында бүгенге шартларда Русиядәге татарларның милли дини үзенчәлеген саклау юллары дип аталган иҗтимагый тыңлаулар узды. Аны Мәскәү мөфтияте, җәмәгать пулатының милләтара мөнәсәбәтләр һәм вөҗдан ирге комиссиясе Лев Гумилев Мәскәү үзәге оештырды. Чара кысаларында күп милләтле һәм күп динле Русия җәмгыяте кысаларында татарларның бүгенге хәле һәм үсеш юллары, татарларның милли дини үзенчәлеген саклауны истә тоткан аерым проектларын тормышка ашыру мәсьәләләре каралды. Анда катнашкан Мәскәү, Үзәк төбәк һәм Чуашстан мөфтие Русия иҗтимагый пулаты әгъзасы Әлбер Кырғановтан чарадагы нәтиҗәләр турында сораштык.
Беренчедән, мин бит җәмгыять пулатысында милләтара мөнәсәбәтләр һәм дини эшләр буенча булган комиссиянең әгъзасы, рәисенең урынбасары Николай Карлович Сванец дигән кеше безнең комиссиянең җитәкчесе. Шуңа күрәм милли мәсьәләләр гомумән безнең комиссиядә күп мәртәбәләр карала бу мәсьәләләр. Һәм шуңа күрә без менә Казанда узган Бөтендөнья татар конгрессыннан соң да Мәскәүдә дә менә ничектер бер бу елга бер нәтиҗә ясап, шушы мәсьәләләрне бергәләшеп карарга дип фикердә торып, менә шушы укуларны уздырдык. Киевләп кунакларыбыз катнашты, Дәүләт Думасыннан да бар иде. Әлбәттә инде шул җәмгыять пулатысыннан, Мәскәүдәге татар оешмаларыннан вәкилләр, администрация президентыдан, шул милләтара мөнәсәбәтләр департаментыннан вәкил бар иде анда. Татар зыялылары, Казаннан килгән галимнәр, академиклар, индустрия Закирович Тагировлар да, Сөләйманов Җәүдәт Шәфкатовичлар. Гомумән Мәскәүдәге күп кенә танылу кешеләребез, иҗат төркемнәре дә бар иде. Без анда менә бу елга нәтиҗә иттереп, яшь галимнәргә, шулай ук олы яшьтәге менә татар милләтенә дә җәмгыять эшләрендә күп хезмәтләр күрсәткән һәм исемнәре танылу булган кешеләргә шул җәмгыять палатасының сәркәтибе Евгений Павлович Велихов исеменнән рәхмәт хатлары тапшырдык, мөфтият исеменнән рәхмәт хатлары тапшырдык. Менә ул да ничектер менә бу гомумән Россия Федерациясының җәмгыять палатасында ул Россиянең Дәүләт Думасы Федерациядән кала 3-нче мәйданы һәм менә бу олы мәйданда шул дәүләтнең дә бу мәҗлесне уздыру, киңәшне уздыру дәүләтнең дә менә безгә карата булган мөнәсәбәте игътибар күренә. Мин шуңа күрә моны позитив эш дип уйлыйм.
Менә соңгы вакытта бит инде татар телен мәктәпләрдә укытуны ата-аналар теләгенә генә калдыру, шул аңа кадәр мәсәлән 309-нче канун кабул ителде. Гомумән бу хакта сүз булдымы? Татар мәгарифе турында.
Әйе, уку турында гомумән туган тел турында сүз булды анда. Шул Дәүләт Думасы депутаты Гильмудинов Ильдар Ерекевич менә чыгышы да булды бу мәсьәләгә. Ул бигрәк тә шул шушы укыту буенча комиссиядә хезмәт итә үзе дә. Шуңа күрә ул анда бу мәсьәләне ачыклады. Аның сүзенә караганда, Думадагы менә бу хәзер соңгы вакытта бу мәсьәләгә игътибар бирелә һәм ничектер бик куркууга калырга керекми, анды не бир кысуулар булмый деп ышандырды инде кече сүйлөгөн вакытында. Лакин мен ал биздин тиги резолюцияларда да мында бу тил маселесинде сүйлөр бар, тилни сакталууга ихтибар итерге гумумен бүтүн миллеттер, Россия көп миллеттер дөөлөт, шуңа күрә рус теле дөөлөт теле билгеле. Ләкин менә шуны аның белән бергә һәр кеше өчен туган теле ул изге тел, газиз тел, әнисеннән беренче сүзләрен кеше туган телендә ишетә, шуңа күрә ул телгә дә игътибар булырга тиеш дип, үз туган телгә дә игътибар булырга тиеш дип ул фикерләр яңгырады.
Әйе, фикерләр яңгыраган, ә ниндидер документ кабул ителмәдеме? Мәсәлән, Думага менә ул икенче укылышта каралачак бит инде канун өлгесе.
Менә бит инде Илбар Ирекевич танда бит катнашты, ул менә безнең фикерләрне анда киләчәк. Думага һәм менә бездә үзебезнең аны кабул иткән резолюцияларны әлбәттә Думага җибәрәчәкбез.
Сезнең резолюцияда Мәскәү татар яшьләре арасында концепция төзү дигән, әйме татар телен үстерү өчен һәм саклау өчен. Бу ниндирәк концепция булачак?
Хәзер мөфтият каршында да яшьләр белән эш итәргән бер кечкенә генә бер отделыбыз бар. Янында татар яшьләре менә хәзер шундый бер тәкъдим белән безгә чыктылар, аларга бергә ярдәм итегез дә шуның белән шөгыльләнәсебез килә дип. Менә шуңа күрә без инде хәзер аларга да бу эштә ярдәм итәсебез килә. Чыктыр шул безнең бинабызда шул укуларны оештырырга, татар яшьләре белән күрешүләрне уздырырга, аннары интернет челтәрендә дә элемтәне ныгытырга, татар яшьләренең оешмалары бар. Казанда да, Россиянең башка төбәкләрендә, чит илләрдә алар белән элемтәләр ныгытырга. Аларның үз шул челтәрләре үздә шул күрешү, сөйләшү мохитләрен булдырырга тырышырга кирәк. Чиктер менә бит яшьләребез хәзер гомумән дөньяда шул урбанизация бара, глобализация чорында үзлегене саклап калу мәсьәләсе бөтен милләтләр алдында тора ул. Татар милләт алдында гына түгел бу проблема, бөтен милләтләр каршында бу проблема бар бүген. Шуңа күрә хәзер аны гомумән менә чит-читтер уйларга кирәк, һәм бездә менә дини оешмалар да мөмкинлегебез бар кадәр ярдәм итәргә тырышырга кирәк бу эштә.
Ул концепцияне эшләү турында эшләү белән кем шөгыльләнәчәк, ул хакта сөйләшү булмадымы?
Без менә аны хәзер ничек, без бит инде менә әлеге моннан үзебез дә әйттек, беренче тапкыр булдырдык менә бу мәсьәләгә багышланган чараны. Хәзер менә без анда катнашкан күп кенә кешеләр теләк белдерттеләр, шунда бергәләшеп эшлик дип. Шуңа күрә хәзер ел башы белән менә шушы мәсьәләгә игътибарын җәлеп иткән кешеләр, кызыксынган кешеләрне туплап, бергәләшеп бер группа оештырабыз дип уйлыйм мин.
Сезнең резолюциядә тагын менә Мәскәү хакимияте белән озак вакытлы хезмәттәшлек турында килешүләр төзәйме, балалар бакчалары, мәктәпләр төзү, мәчетләр төзү турында. Әмма күптән түгел менә Сабянин үзе дә әйткән ие, ул мәсәлән мәчетләр шул хәтәр Мәскәүдә кирәк микән һәрбер округта дип. Мәсәлән, анда йөрүчеләрнең күпләре канунсыз эшләүче, мәсәлән, үзәк Азиядан килүчеләр дип, бәлкем анда ихтияҗ юктардыр дип.
Юк, ул менә Мәскәү башлыгының әйткән сүзе бераз генә мәгълүмәт чараларында ничектер үзгәртелеп бирелгән. Без аның белән аерым күрешкән вакытта да мондый фикер яңгыраган юганнардан. Шуңа күрә дә Мәскәү хакимияте мәчетләрне кирәклеген таный. Ләкин менә ишек аны булдыру мәсьәләсе хакында әлбәттә сөйләшеп бетерәсе бар. Менә бүгенгесе көндә хәзер дөньяда гомумән алганда бездә дә, Мәскәүдә дә, башка зур шәһәрләрдә дә мәчетте мусульманнардан куркытып бер ямьсез образ төзелгән җәмгыятьтә. Менә шуңа күрә менә шуларны җимерергә кирәк, халыкка динебезнең матурлыгын күрсәтә белергә кирәк. Менә ямен әдәбен, мәдәният ягыннан булсын, башка яктан булсын матурлыгын күрсәтә белергә кирәк. Шуның өчен без хәзер дөрестән дә озак араларга программа булып Мәскәүдә торышырга кирәк безгә. Әле татар оешмалары да алар елга бер тапкыр шул сабан туйлар уздыру әлбәттә сөенеч, ләкин ул теге сөенеч оешмасы гына булып калырга тиеш түгел, балалар оешмасы шикелле. Ул конструктив реаль эшләргә тиеш. Шуңа күрә дә тырышырга кирәк Мәскәүдә. Ул Татарстанны да җәлеп итеп, Татарстан мәсәлән, әгәр дә дөрестән үзен татар кешеләренә ярдәм итәргә теләге дигән бар икән, шуңа күрә менә татар бизнесменнарын җәлеп итеп, менә Мәскәүләрдә, зур шәһәрләрдә балалар бакчасы хәзер бик шәхси диясап була, шәхси мәктәпләр төзеп була, шуларны эшләү өстендә эшләргә кирәк. Бүген тирәнрәк әйберләргә игътибар бирергә, һәм матурлап аңлашып эшләргә кирәк. Дәүләт хакимият та шуны кабул итәрлек рәвештә һәм милләттәшләребезгә дә, безгә дә файдалы булырлык эшләргә тырышырга.
Әмма
Әмма
ихтияҗ бар микән соң? Хәтта милли республикаларның үзләрендә дә, мәсәлән, Татарстан, Башкортстанда ул хәтта татар телен, татар мәктәбендә укырга.
Менә беләсезме ничек? Аны ватлы иттереп эшли белергә кирәк. Менә мин Мәскәүдә беләм, менә шул ук башка милләтләрнең төрек инглиз мәктәпләре бар, аннары телә инглиз мәктәпләре генә бар, башка нинди мәктәпләр. Анда чиратта торып, миллионга якын сум акча балаларына түләп, балаларын кертергә халыктыра. Мәсәлән, әгәр дә ул дөресенчә аңлашып, килешеп дәүләт белән матурлап, менә монда бәлки шундый куатлы мәктәпләр ясап, менә шул бәлки татар, инглиз телен телепнә күбрәк йогынтылы мәктәп ясап, шунда балаларны укытырга оештырылса, ул татар мәктәбе дип аталса да, анда мәсәлән башка милләтләр сәләфә керергә булдыра. Башкаларның да, башкаларга да ул мөмкинчелек нәзәргә ярамый, алар да килердек булса анда. Ләкин менә үзе асылда шул нигез белән менә шундый мәктәпләр төзесәк, мин уйлыйм Мәскәүдәге татар гаиләләре үзләренең балаларын анда бик теләп бирерләр иде. Менә ул мәктәпнең эчендә дә шундый бер татарлык хавасы саклана торган булса. Менә монда 1168 мәктәп бар. Лем Исхаковнан да зур хезмәт башкара. Анда шул директоры әйбәт, ул әлбәттә, ләкин ул бик аз бит. Кешеләргә менә кайсы бер гаиләләр хәтта балалары анда укытыр өчен шул мәктәпкә якынрак җирдә квартиралар теге снимать итеп арендовать итеп торырга мәҗбүрләр. Мәскәүдә ул гомумән берничә шундый мәктәпләр булырга тиеш. Менә без бүген мәчетләр булдыру турында сөйләшәбез, әлбәттә кирәк. Мәчет инде ул чишмә башы, шуннан башлаган безнең милләтебезнең яңарышын. Ләкин шулар белән бергә, менә бу тел мәсьәләсендә, үзебезнең мәдәниятебезне саклау мәсьәләсендә, ул менә үзебездә дигән анда гәзит чыгарырга, китап чыгарырга, акча табалмаслык хәлдә булган оешмалар бу эшне башкара алмый. Монда ничектер югарырак күзлектән карап, менә республикалар белән Мәскәү шәһәре хакимияте арасында килешүләр бар. Менә шуларның нигезендә матурлап, менә шундый серьезный җитди проектларны гамәлгә ашыруга тырышырга кирәк.
Кем шөгыльләнергә тиеш дип саныйсыз?
Монда төрле оешмалар инде. Монда менә безнең инде үз алдыбызга тоткан максат менә шушы мәсьәләләрне күрсәтү, шул шундый тәкъдимнәр бар, шундый проблемалар бар дип шуны сөйләш булды кичә. Ә менә алдагы көндә менә шул ук Мәскәүдәге татар милли мөхтәриятләре булсын, балар, аннары башка тагын монда төрле фондлар, вакыфлар бар, матурын эшләп килә торган татар зыялылары бар, татарның эшкуарлары бар, Татарстан Республикасының тулы вәкиллеге бар, менә дини оешмалар менә барыбыз да бергәләшеп эшли белгез тиеш. Монда безнең ниндидер менә теге ангажированный булып, менә бер фикерле, менә без монда үзебез генә бер монополия ясыйбыз дип түгел, гомумән менә дәүләт алдында үзебезнең милләткә, халыкка, илебезгә нинди файда китерә алабыз дигән максатны алга сөреп эшләргә тиешбез бу эшләрне.
Мен аңлавымша бұлша...
Ол деге дисовый популизм, ул артта қалды енді ол вақиғалар. Қазір кішілер, халығымыз конкрет кішілерді кітелер бізден, барыдылдан да.
Аңлауымша мұна бұл шарада көбірек Мәскеу татарларына қоғылышлы мәселелер қоғыралған айы ма?
Әйе. Шүнкі бүт енді бұтын бұл татар конгресі мұна қазанда анда ғылым мәселелеріне қарады. Әмін Мәскеуге таба ихтибар мұна керек. Шуның үшін біз мұна Мәскеу шәһәрендә менә бу вазгыяттан чыгып, менә бүгенге көндә менә без бит инде күрәбез, безгә дә мөрәҗәгать итәләр. Менә шул үзлегебезне саклау хакында, менә без кемнәр беренче? Без Россиянең ватандашы, билгеле инде. Аннар инде без менә мусульманнар. Ләкин менә безнең милләтебез татар кеше, татар кешеләребез. Без татар булып дөньяга туганбыз, нәсибебез шулай. Шулай дөньяга китәбез дигән Ходай каршына. Менә шушы гомеребездә без ничек иттереп бер матур эшләр эшли алабыз. Менә нинди файдалы эшләр эшли алабыз. Шуны уйларга кирәк безгә, шул фикерләрне.
Bu şaranı dağın uzdru niyeti var mı kileşekte?
İnşallah bulur. İnşallah bulur dedim ümitlenem. Çünkü Cumhuriyet Palatası da bir onarga matul karı bu meselege. Anlarsın Moskova'nın bir devlet lingvistik üniversitesi bilen biz birge ütkerdik anı. Moskova'daki Lexikalaj Gumilyov'un merkezi bilen birge ütkerdik. Atar uyuşmaları bunda birge. Biz anı kileşekte de elbette Sulay gadette kirtip yıl akırında bir tapkır şimdi şaranı uzdurup bir netice yasap kinyeşler kılatırgan bir meydanga ilenir bir ümitimiz var inşallah.
Мәскәү Үзәк төбәк һәм Шуарста мөфтие Русия иҗтимагый палата әгъзасы Әлбер Кырганов белән Русия җәмәгать палатында Евразия укулары халыкара конференциясе кысаларында узган бүгенге шартларда Русиядәге татарларның милли дини үзенчәлеген саклау юллары дип аталган иҗтимагый тыңлаулар турында сөйләштек. Башкортстанның Зилаер районында шагыйр Шәйхзадә Бабич истәлегенә чаралар узды. 1919 ел башында ватандашлар сугышы вакытында 24 яшендә дошманнар кулына эләгеп язалап үтерелгән иде ул. Шәйхзадә Бабич вафат булган урында хәзер автовокзал тора. Бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Башкортстанда һыуык һава торышы һаклана. Алдагы 4 көндә һава температурасы төндә республиканың кайһы бер райондарында -37 градуска тиклем түбәнәячәк. Көндез термометр баганаһы -20 градус күрһәтәчәк дип хәбәр итәләр Россия гидрометеорология үзәгеннән. Республика президенты бүген Кореяның Сеул қалаһында Рустам Хамитов Инчхон аэропорты итәкселеге менән осрашты һәм Өфөләлә ошондай ук аэровокзал комплексы төзү мәсьәләһен тикшерде. Терминал 2015 елда Шанхай хезмәттәшлек оешмаһы һәм БРИКС илләре вәкилләрен каршылаганда әзер булырга тиеш. Корея бул яһәттән ярдәм күрһәтергә әзер. Тиздән Башкортстанда шулай ук Samsung ширкәтләре барлыкка килүле ихтимал. Рустам Хамитов ширкәт итәкселеге менән сорашуда Башкортстанда DATE үзәк оештырырга һәм бул проектты Россиягә таратырга тәкъдим итте. Башкортстанда кеше именлегенә хәвеф менән янаган эттәр токымы исемлеге билдәләнде. Республикала йорт хайвандары турындагы законга үзгәрешләр индерелде. Документка ярашлы кеше сәламәтлеге өчен хәвефле тип Америка питбульяры, Көньяк Африка бурбуле, Карел айыу эте, Анатолия карабашы, Америка стаффордшир терьеры, Кавказ эте, Алабай эт токымдары табылды. Ямәгать урындарында бул төркемгә индерелгән йорт хайвандарына морындык Кедерләргә улар муенсала һәм бауда булырга тиеш.
Азатлык радиосы Уфа.
Стәрлетамак дәүләт педагогия академияһы хәзерге Башкорт дәүләт университеты филиалында Олы байрам факультет тарихы 40-нчы елларга барып тоташа. Стәрлетамак Башкорт педагогия училищеһе нигезендә укытучылар институты барлыкка килә. Тәүге 60 студент тарих һәм филология, физика һәм математика, география бүлекләрендә белем ала. Башкорт теле дәресе менән бер рәттән беренсе курс студентлары факультет тарихында өйрәнә. Уку йортының рыгырлыгы халык язусыһы Зәйнәп Бишева исемендәге музей. Бында язусының шәхси әйберләре, кул язмалары уның рухын һаклай. Әле башкорт филологияһы факультетында 500-дән ашыу студент белем ала. Уку йортын тамамлаган белгестәр башкорт, рус, татар, суваш, инглиз, немец телләре буенча мәгариф йорттарында укыта. Йылайыр районында Шәйхзада Бабич иҗадына арналган кисә үтте. Бында хикәнгә якын укусы билдәле шагыйрьнең әсәрләрен яттан һөйләнә. Сара Шәйхзада Бабич исемендәге Башкорт гимназияһы менән Башкорт дәүләт университетының Стәрлетамак филиалы хезмәткәрләре тарафыннан оештырылды. Тарих биттәрендә айрым урын алып торган шәхестең иҗат кисәһе Йылайырда үтүе осраклы түгел. Чөнки ул тап ошо йерлектә эшләгән һәм иҗат иткән, һәм яшьлек генә фаҗигале вафат булган. Республиканың Зәки Вәлиди исемендәге милли китапханаһы хезмәткәре Разил Бикбулатов.
Шул мәл ул шул шәхзәдә Бабичтан йерләнгән, баягы йерләнгән түгел, фактически кум киткәннәр аны. Ат койрыгына бәйләп өреп, теге нимә итеп, националист итеп фактически шулай инде. И күп башкортта да куйганнар шунда урыслар. Аттары менән куша. Аны шунда шунда ташлаганнар. Ташлаганнар да шул урында, анда братский могила. Шул урында шунда вокзал булды, нимә булды, хәзер Бәхситтәге тауда аны шуны күтәреп эшләнә. Мотол Рямов самый немешләп анализ алып, теге немешләп Юрмандылар, ошо тип урын күрсәткәс, элек шунда булган бит инде. Если Бабичу поставить памятник из камня, мы его раздолбаем. Если памятник из дерева, мы его сожжем. Вчера башкортар, когда поставили памятник нерукотворный. Адаптан нашел карт, да, вот здесь сказали, что это типография, башкирский поэт. Вот его убили, его разрубили, и вот туда выкинули. Я это помню, я это знаю. Шул урунда баяга нема барлыкка келгенде. Кайбер адаптан нема инде. Бюст койып койдулар, бюст.
Демек, әлі Шейхзада Бабиштың қабірі үстінде автовокзал орналасқан енді.
Бабиштың қабірінің үстінде бір қасанда бір мәлі болмады. Мен 90 жыл өсіп тұрғанда да, оның сол орын келіп бос болып тұрған еді. Тау. Тау үстінде сол аниме. Ну, көрініп тұрады, ұр қолым болып тұрған. Сонда қасы іспетен етіп түсіргендер де. Үстін қонған еткенде.
Разил Хингамын райондың, ауылдың ақсақалдарымен осырашып сөйлесерге тура келмеді ме? Бәлки Шейхзада Бабиштың әзің яқтан нәсілдері яшайдыр.
Төместе болған типография, адақтан Стерлитамаққа көсергес, шол мәл олар көсіп арғаннар Стерлитамаққа. Еркебаясынан шол Бабич атынан типографияны көсері апырғаннар. Тоқтағаннар жүй олды, байда тоқтағаннар Исқожала, біздің данлықлы Фазылян Молла болып тұрғанды. Ку бүті яқтаға данлан тұрған моллалар. Аншыл Матрайда болды, Алқышаев, аның қазір балларының баллары, данлықты моллалардың баллары бүгінгі күнді Қашқар Исқожалында моллалар болды, Шахимарзан Молла ерейінді. Бұл Исқожанықы немейінді. Хүйіндіков Фазылян Молла шул білеке сағында көрген, шул келіп тоқтап кеткен шул үйге. Бұл кісілер әлі бітті мәрхум енді білегілі жоқ. Мінекен шул башқұрттың қайтыры шәп деген халық қайтыры хақлана, халық қайтырында ол бар.
Бүгін райондың башқұрт гимназия талантлы шағырдың есімін үйреті. Білім ұсағында Шайғызада Бабиштің есімін мәңгіләштіру, балаларды оның рухын тәрбиелеу, ижадына хүйу, уяту үнәлішінде мақсатлы еш алы барыла. Шайғызада Бабиш әсірдәрін яттан хүйлі конкурсында хикенге яқын балағатнашты. Шулай ұқ гимназия оқыслары тарафынан Бабиштың елайырда ешеген һәм ішілеген ұсыры сәхнәләштірілді. Конкурсанттар ярышқа 7 әзірленгейіні, әр біріхі шығыри әсәрді хис тұйғымынан башқарды. Шығыр хүлеусілерді Башқұр Дәулет Университетінің Стерлитамақ филиалы ұқытусылары бағаланы. Башқұртыстанда 2000 мінгден ашу яңы ел шыршыға әзірленген. Дүйім алғанда 25 декабрға теклім республика хужалықтары 200 мінгден ашу ағас хатуға сығарға ниетлей. Ин көп қарағайдар Елайыр, Бәлібей, Стерлитамақ, Урман шырқаттарында ақ шыршылар Дуанда, шыршылар Иглинда әзірленген. Урман хужалығы министрлығынан білділәудәрінсе, ылыслыларды хату хақы 210 хумдан башлана, өткен ел хужалықтар 20 миллион хумлық яңы ел ағастары етіштірген. Рәмзит Абуляев, Азатлық радиоға үфі.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, әм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы баш Кир никогда не обижали.
Құрметті тыңдаушылар, Бүтін дүния татар конгресінің 5-ші құрылтайында қатынасқан вәкілдер пікірлері білән таныстыруны бүгінгі тапсыруымызда да дәвам етеміз. Бүгін бізде қонақта Финляндия, Қазақстан, Өзбекстан, Владивосток яндағы Артем шәһәре татарлары болашақ. Олардың қайбірлері құрылтайда өзара сөйлесіп, проблемаларын хәл ету үшін көбірек уақыт берілерге тиеш, екіншілері шығышларын алдан ақ интернетке қойып, конгресқа келушілерді таныстыру керек деп білдіре. Татарстан Дәулет Шурасы рәйісі Фәрит Мәхәммәтшин дә дүшәмбе шураның президиум отырышында Татар конгресі ішінің яңа формуларын ізілерге шақырды. Қазір ісе шетел һәм Русия тибәкләрінен қатнашқан татарлар фикірләр білі таныштырабыз. Олар білен Сания Мирхалиева сөйләшті.
Владивостоктан 50 шақырым ирақлықтағы Артем шәһәрінен келген Фәния Хасанова башта қысқашағына үзләрінің ішләрі білі таныштырды. Оннары құрылтайны һәм Татарстанны яратып қалуы турында хисләнеп сөйләде.
Безнең оешма татар башкорт оешмасы дип атала. Без шәһәр бәйрәмнәрендә, һәр бәйрәмендә катнашабыз. Лицей 19-ның директоры булган иде безнең бәйрәмдә. И сукланып карады аш-суларны безнең. Соң мен әйтәм, Фәния, минең укучыларны өйрәтегез әле шул аш-суларны әзерләр. Мин әбиләрне җидем дә, оста безнең әбиләребезне ике атна балаларга татар ризыкларын әзерләргә өйрәттек.
Фәния ханым, хәзер менә сез инде конгрессның делегаты, конгресс кунагы дип әйтик. Сез үтегез нинди уйлар белән кайтып китәсез?
Мин килгәнемә бик шат, бик күп кешеләр белән сөйләштем, таныштым, бик күп ишеттем. Кемнәр нинди эшләр алып баруын. Кайткач та уже планнарым да бар инде. Бәйрәмнәрне үткәрергә, шәҗәрә бәйрәмен, матур әбиләр дигән бәйрәмне Коми бүлегеннән шуннан сөйләделәр, ничек үткәрүләрен.
Корылтайын сезнең өметләрегез акладымы?
Бигрәк аклады, бигрәк ошады. Бик күп акчалар бетереп килдем, аны җәлләмим. Экскурсияларда йөрдек, балаларның биюләрен, җырларын ишетеп, бик шатландым.
Сез уйлаган идегезме, Татарстанда шундый тормыш бар дип?
Юк, уйламаган идем. Бигрәк матур итеп яшәп яталар.
Бу Артем шәһәреннән килгән Фәния Хасанова булды. Чыгышы белән Красноярск краеннан булган, хәзерге вакытта Латвиядә яшәүче Фаимә Турлаева да конгресс эшеннән канәгать. Сүзен ул үзе белән таныштырудан башлады.
Мин үзем туып үстем Краснояр краенда, әтием әнием татар, Ужурский районда безнең татар авылы бар иде. Без үскәндә мәктәп 4 класслык кына иде. Без татар телен Галиядә торып кына ирәндек. Татар авылында бөтенебез татар сөйләшә идек. Урыс мәктәбенә баргач, беренче класска бер сүз дә урысча белмәйдек. Менә монда мин ишеттем, әйтәләр урыс телен белмәсә инде алар аккакалар дип. Балаларын бибәрми татар мәктәбенә. Ул дөрес түгел. Менә без белмәдек урыс телен. Әкрен-әкрен әрәнеп, бөтенебез менә гүнәһәрлек кергән ик, бөтенесе кеше булып чыктылар.
Кайчандан бирле Латвияда торасыз?
Мин 30 ел торам инде Латвияда. Мин татар обществоларына бардым. 15 ел, наверное, үтте. Килдем аларга. Алар үзләре арасында урысча сөйләшәделәр ул вакытта. Минем исем китте. Мен сораштым, мәтәм, нишләп татарча сөйләмисез? Дулай әйтәләр. Ә без инде аны бетердек. Әле кашонда яшибез инде монда. Мин әйтәм, юк, ул дөрес түгел.
Анда сез татар оешмасында эшлисезме?
Мин булышам оештыруга.
Сез конгресска ниндирәк уйлар белән килгән идегез һәм ниндирәк уйлар белән кайтып киләсез?
Мин берендән инде күрмәкчекләгәнем, ничек ул эшли дип, анарсы минем иштергә киләгән идем, ничек монда мәктәпләр эшли дип. Күргәч, зирәк инде басылды йөрәгем. Конгресста күп ишеттек, проблемалар бар, монда килгәч юк кебек күренә. Мин күп күрдем, күп белдем, менә кайткач та кешеләргә сөйләйм инде, кассеталарда алдым, мин китаплар күп алып кайтам, таратам инде, укысыннар, белсеннәр.
Димәк,
сез риза булып кайтып
Казахстанның Алматы шәһәреннән килгән делегат, танылган язучы, татар хәрәкәте активисты Гриф Хайруллин да Корылтайның эшен уңай бәяли. Әмма теләгән кешеләрнең барсы да чыгыш ясый алмады. Вакыт җитмәү сәбәпле аларга сүз бирелмәде, ди Гриф әфәнде. Ул бу проблеманы чишү юлында күрсәтә.
Конгресс эшчән рәвештә үтте, иске алырлык тәкъдимнәр булды. Әлбәттә, мондый вакытта бөтен теләгән кешеләр дә сөйләп бетерә алмый. Мин бер вакытта тәкъдим ясаган идем. 2 көнгә түгел, 3 көнгә куеп, конгрессның эшен. Шул 3 көндә теләгән кешеләр барса чыгыш ясаса, тагын бер юлы бар. Секцияларның санын арттырырга, һәркем үзенең проблемаларын сөйли торган секция итәргә. Шуларның барсында соңыннан җыенып Зинтық шығарға бола, шылардан бір нәтиже ясарға бола. Бек қиын болса да, олынды финансияқтан үстіме шығым деген. Шыны үш күн етерге керек еді. Үні бір күнні өзара сүйлешілерге қалдырға керек. Ертеден кешке қадыр. Тек шол сөйлеулер белән генә 5 секция, 10 секция эшләре кирәк. Сөйләшүләр һәркем үзенең проблемасы. Сөйләшү кирәк. 5 ел ул зур срок. 5 ел арасында әлендә проблемалар чыга. Аларны бер-беребезгә белдерү, чишү юлларын эзләү бик кирәк нәрсә.
Бу Казахстан делегаты Гриф Хайруллин фикере булды. Үзбәкстан делегаты Дәүләт радиосында татар телендә Бәллүр Чишмә дигән тапшырулар алып баручы Рәйхан Маньяпова Кырылтайга төрле төбәкләрдә яшәүче татарлар белән танышу тапшырулары өчен материал туплау максаты белән дә килгән булган.
Мин беренчедән бөтен дөньядан җыелган татарлар белән очрашырга, белешергә, ничек яшиләр, нинди планнар белән тормышлары, нинди менә шуны белергә дип, без бит бик еракта соңгыда калдык, шул хисләр белән килгәнем.
Татар тапшырулар алып барасыз.
Татар тапшыру Шурум минем Бәллүр Чишмә дип атала, хрустальный родник.
Атнасына ничә?
Атнасына 3 мәртәбә, 2 белән чыга, ярым сәгать. 5 5 минут башта яңалыклар, дәүләт буенча яңалыклар, аннары бер сценарий инде анда. Үзебезгә танылган шәхесләр, безнең аны чит илләрдә яшәгән, аның турында да мөмкинчелек бар сөйләргә. Казанда яшәгән кешеләр турында танылган шәхесләребез. Мине тагын сорадылар татар телен укытырга балаларга. Безнең укытучылар юк. Мин шул турында сөйләргә идем. Мин әйтәм, безгә 1-2 укытучыны ибәрегез. Чөнки мин кружок дип, безнең даже не курсы кружок. Кружокны алып барам мин инде, но безнең дәреслекләр юк. Инде үзем менә уйлап, ничек программам бар, правда, методика бар минем. Ни, шуны балаларны и яшьләрне разговорные речи в основном менә шуны бирәм. Трибунага чыгып, шул турында сөйләргә идем. Минем мөмкинчелек булмады. Алар инде материаллар радиога, дисклар, шуны җыеп безнең татарларга тапшырырга дип барган идем.
Максатыгызга ирештегезме?
Трибунага чыгып сөйләргә идем. Мөмкинчелек булмады вакыттар. Шу менә материаллар тупладым. Таныштым, инде сәнгатьне күрсәттеләр, биюләр, җырлар, мәктәпләр. Менә безнең же кружокларыбызны оештырырга мөмкинчелек юк. Алар безнең же үзбәк теле, дәүләт теле. Татарча өйрәнә башласак, акцентым үзбәкчә әйтәләр. Мәхәйнлыклар шул бар.
Ни өчен Кукмара районын сайладыгыз ки барырга?
Кукмара районын сайладым. Я мин ишеткәне, что Чингиз Айтматовның әнисе анда яшәде. Алар менә шул 200 итекләрне и комаруфлар турында. Аны мин белгәнем. Шуны өчен бар.
Беләсен килгәне.
Мин бик канагат булдым, бик миңа шады. Уңышлар телим, алга барсыннар, молодцы.
Бу Үзбәкстан делегаты Рәйхан Маннапова булды. Кытайдан 5-нче курылтайга 15 делегат килгән иде. Аларның берсе Урумчи шәһәреннән ерак булмаган Чишмә авылы башлыгы Сәмигулла Бикчентаев. Сәмигулла әфенде татарча камил сөйләшми. Аның кайбер сүзләрен Исмәгызем Бикчентай тәрҗемә итте.
Кылтайга беренче келүебез инде татарларның мәдәният ягыннан башка яктан осы тамышлыклары чөнгәме паркы бар. Сосын осы катнашканда осындай ошол җыен яхшы булды өтә. Енді барғаннан кейін осы бұдан кейінгі барыс кезінде үрдіс жақсартып, мәдениет жағындағы және басқа жағындағы алмастыруды жалғастырамын.
Абызы айта, бек көңілі, бек шәп болды бұл құрылтай. Қазіргі уақытта Қытай һәм Татарстан мәдәнияте дуслық эшләре бик әйбәт була. Электә килгәне юк, беренче тапкыр булганнар. Бик ошаган. Курылтайга йөрәргә юллар ачылды дип.
Берәр тәкъдиме бар микән курылтайның эшен үзгәртүдә һәм Татарстан белән Кытай арасындагы мөнәсәбәтләрне уңай якка
үзгәртү,
ниндидер тәкъдимегез?
Кытай белән Татарстанның байланышы да яхшы. Будан кин инде осы мәдәният ягында осы Татарстаннан да Кытайга барып, біздің мына Қытайдағы татарлардың да тұрмысын, мәдениет жағын көріп, біле, бізде келіп, Қытайдан Татарстанға үнемі көп келіп, байланысымызды қойылатымызды тілеймін.
Сіз Чишмә ауылының
басшылығы? Да, Чишмә ауылының басшылығы.
Ауылыңызда татарлар көп ме?
Біздің ауылда татарлардан жиыны 500 татар бар.
Неше яшайлар?
Тұрмысы жақсы.
Татарша сөйлешелер ме
ауылда? Татарша сөйлесіндер үлкен чоң адамлар татарша сөйлеседі.
Анда шулай ауыл бар татар 200 еллік. Бұнан кеткендер әти бабайлар. Нендей кісілер белән кеткенін білмейміз енді. Біз енді 6-шы нәсілден.
Бұл Қытай делегаттары фикірі болды. Финляндиядан келген Денис Бәдреттинді 5-ші құрылтайда қатнашуынан қанағат. Әмме оның кайбер искәрмәләре дә бар.
Ничә ел булганым юк иде монда. Бу корылтайда күп яхшы әйберләр иде. Беренчегә дә күп халык килгән төрле яктан күрештек, таныштык. Ул безнең өчен иң мөһим әйбер. Бик әйбер. Аннан күп фикерләр дә бар иде. Кешеләр куркмыйча фикерләрен сөйлиләр. Әвәл бераз куркалар иде. Мин бу комитетларның эшләренә ничә кешеләрне сайлана, ул демократия аңымыз белән түгел. Мин анарга күнмим. Безгә булай ярам икәргә. Почылай булсын. Әйтик, делегатларга бер ай әвәл китсен хат, анда язган бүтән кандидатлар халыган алдан уки, я интернеттан уки, монда килә дә тавыш бирә, вот шунда сайлыйбыз. Менә ул була дөрес. Шуны әлдә өйрәнсәйдек, яхшы булыр иде.
Ул инде сезнең тәкъдимегез.
Бу тәкъдимем, бая ни әйттем.
Гомум алганда ничек уйлыйсыз, бу тайның эше уңышлы булдымы?
Уңышлы, шуны күп әйбәт контактлар ясалдым. Ничек тә шундый исебез дә эшләргә теләк караш тагын үскән, әвәлгә еллар караганда.
Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы.
Австралияның Аделаида шәһәрендә татарлар сабантуй үткәрде. Чараны оештыручы Австралияның татар башкорт ассоциациясы сабантуйны бер җыелып күңел ачу бәйрәме генә түгел, ә милли гореф-гадәтләрне буыннан буынга тапшыру, яшьләр күңелендә татарлык хисләре уяту һәм ил хөкүмәт алдында татарларны таныту чарасы буларак та бәяли. Бу хакта безгә ассоциацияның матбугат үзәге хезмәткәре чараны оештыручыларның берсе Диләрә Вәли сөйләде.
Сабантуйда 300 кешегә якын булдым икән. Татарлар инде күбрәк булды инде. Ләкин башка милләт вәкилләре дә булды. Анда үзбәкләр дә, төркләр дә, уйгырлар да, башка төрки милләтләрдән һәм шулай ук инглиз, австралиян дусларыбыз да булды. Урыс танышлар да булды. Күп шундый төрле милләт вәкилләре килде, катнашты, бик яратып киттеләр шул сабантуйда.
Татарстаннан да кунаклар булган икән әйем.
Әйе, Татарстаннан бу ел бергә 8 кеше кунакка килде. Без бик шатланып куна каршы алдык аларны. Казан егетләре, музыкаль төркеме килде. Алар инде атказанган артистлар, бик яхшы гына шул кадәр сабантуйны гүлләндерделәр, шундый энергия бирделәр. Һәм шулай ук Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Венера Ганиева яраткан чәчәбез килде. Бу инде безгә бер тарихи вакыйга, без бик горурландык инде аның килүе белән, бик шатландык, шатланып кына каршы алдык. Һәм шул сабантуйның бәйрәмнәрнең тагы да бер дәрәҗәсен күтәрде дип уйлыйм. Чөнки инде без Венера Ганиевна җырларын күптән, бөтен белмәгән кеше юктыр инде монда да, Австралиядә яшәгән татарлар арасында да бөтен без ул җырларда бик дигәндәй, аны кайсы төркемәге дисең, башка җырлар дисең. Аннан башка тагын ТНТ планета телевидение каналыннан анда эшләүчеләр килде, журналистлар килде. Беренчедән Миләүшә Айтуганова, ул инде ТНВ-ның генераль директорын урынбасары. Һәм шулай ук Лилия Сиразиева, татарлар программасын алып баручы ТНВ планетадан, һәм оператор Владимир Гурьянов. Алар икәү килделәр. Инде бездә монда Австралиядә яшәгән татарларның тормышларына турында сюжетлар төшерергә, интервьюлар күп кенә алалар, күп кенә монда яшәгән татарлардан бәйрәмнәрне дә төшерделәр менә Сабантуй бәйрәмендә. Һәм анадан ике көн элек кездек без бер музыкаль концерт, бер театр, кичерәк бер театрда. Анда җырчыларыбыз безгә концерт күрсәтте, аны да килеп төшерделәр. Бик күңелле булды.
Узган елны Татарстан президенты Австралиягә сәфәре вакытында сез аңардан бер имам җибәрүне сораган идегез. Ул татар теле укытучысы да булыр дигән идегез. Ул хәзер үтәлдеме, юкмы?
Әйе, ул сорау үтелде. Президент Рустам Миниханов безгә ушандырган иде. Ул имамны җибәрегә дип, һәм шулай ул үзенең сүзендә торды. Һәм бер имамны сайлап, инде аппарат президенты безгә ярдәм итте. Президентны сайлап, грант акчаны да бирделәр. Аны монда җибәрер өчен. Һәм хәзер инде без ул эшләрне эшлибез, иммиграционный департамент аша. Инде официаль кагазларны, нәрсәләрне, визалар өчен инде.
Әле имам үзе килеп җитмәдеме?
Юк, әле килеп җитмәде. Әле бер ничә ай үтәр дип уйлыйм, аны виза эшләре буенча.
Исеме билгелеме?
Исеме билгеле, Булат Ишмөхәмәтов.
Ул татар телендә укытачакмы, яисә инде имам вазифасын гына башкарачакмы?
Юк, ул бөтен вазифаларны башкарачак. Алла бирсә, без киләчәк имамга безнең теләкләребез күп, һәм имам вазифасында, һәм яшьләргә дә рәсми яшьләр группасын оештырып, яшьләргә имам дәресләрен дә биреп, һәм зурларга да төрле дини дискуссиялар оештырып, һәм шулай ук мондагы якшәмбе татар мәктәбендә дә безнең ике төрле группа бар, кичерәк группа һәм зура группа яш буенча, һәм анда да укытаячак дип өметләнәбез.
Менә балалар Австралиядә нинди телдә аралаша? Гаиләдә татар телендә аралашадыр инде, мәктәпләргә киткәч телне оныта башламыймы?
Ой, ул проблема бик сизелә. Ул Россиягә охшаш. Россиядә ничек ул проблема бар, Татарстанда, Казанда ничек ул проблема бар, урыс теле белән. Монда нәкъ шул проблема инглиз теле белән. Әлбәттә, гаиләдә күпме без тырышып татарча сөйлә, татарча нитсәк тә бала килеп үсеп өйрәнсә дә, аннан соң 5 яшьтән башлап мәктәпкә бара, ул вакытта инглиз теле башлана инде, мәктәптә бөтенесә инглиз телендә. Әм шулай ук инде ул бала тиз генә элек инглизчә белмәсә дә, ул телне тиз генә өйрәнеп өйрәнә дә и күбрәк инглиз теленә күчә инде. Чөнки татар балалар бакчасында да, әгәр йөрсәләр һәм мәктәпләрдә дә инде бөтенесе инглиз телдә. Әмма әлбәттә ул да зур ул проблема, ул вакытта инде татарча сөйләве азая, һәм онытыла да башлый, әгәр ата-анасы гаиләдә тагын да өендә һәр вакыт татарча сөйлә дип исенә төшермәсәк, һәм сөйләмәсәк, ул вакытта телемне югалырга мөмкин. Ләкин без инде тырышабыз, Австралия яшәгән татарлар кебесе тырыша, балаларга гаиләдә татарча гына сөйләшәбез.
Ә менә Сабантуйда татар балалары үзара нинди телдә аралашты? Менә без күрәбез күп кенә чараларда балалар үзара инглиз телендә сөйләшәләр. Ике татар баласы мисал өчен үзара инглизчә сөйләшә. Мондый проблема бармы Австралиядә?
Бар, бар. Монда да ул секрет түгел, монда да ул проблема бар. Монда да үзара аларга җиңелрәк инде әлбәттә инглиз телендә сөйләшергә. Ләкин менә шуның өчен без безнең балалар, киләчәк буыннар татарчаларын онытмасын дип, үзләренең кем икәнлеген, татар булганнарын онытмасын дип, милләтләрне онытмасын дип, милли рухлары күчәйсен дип, шуның өчен без уздырабыз, тырышабыз уздырган шундый бәйрәмнәр, сабантуйлар, шуның өчен без менә Татарстандан имам да сорыйбыз, шуның өчен без сабантуйларга артистлар да сорыйбыз. Чөнки һәрбер Татарстаннан килгән менә мондый кешеләрдән, артистлардан, җырчылардан монда килеп, алар милли рухны күтәрә, яңадыр энергия бирә, һәм телне дә күчәйтә, һәм шуңа менә яшьләрдә күбрәк кызыктына үзләрнең милләтләре белән, үзләренең телләре белән.
Менә Сабантуйга Венера Ганиева, Казан егетләре килүе, әлбәттә, ул урта һәм өлкән буын өчен бик күңелле хәлдер. Ә менә яшьләрне кызыксындырып буламы андый артистлар белән, яисә инде башка ысулларны эзләргә кирәкме?
Ул бер генә ысул түгел икән инде, әлбәттә, сез дөрес әйттегез, Сабантуйга җырчыларны гына чакыру түгел. Безнең хәзер менә бер проект бетте, Сабантуй проекты. Ләкин Аллаһ бирсә, 2 атнадан соң, 3 январда безгә 25 яшь татар яшьләре сәләт лагердан, сәләт системасыннан буенча киләләр. Шунда анда кызлар, егетләр 17 яшьтән 26 яшькәчә 25 яшь сәләт аша килә. Монда безгә Аделайдага, без аларны мондагы татар яшьләре аларны каршы ала, бергә чаралар уздырабыз, Алла бирсә. Безгә бергә сәләт туй уздыра, сабан туйына түгел, сәләт туй да була монда. Төрле концертлар, төрле бергә программалар, көндә бер бик интенсив программалар сәләт яшьләрдә алып килә. Һәм идея шундый, мондагы Австралиядә тулып үскән татар яшьләре белән бергә катнашып, аралашып үткәрергә шул программаны.
Менә күптән түгел Азатлык әңгәмә биргәндә язучы Фәүзия Бәйрәмова әйткән, киләчәктә татарлар Идел Урал төбәгендә генә сакланып калачак, башка төбәкләрдә алар ниндидер милләткә барып кушылып бетәчәк дип. Сез моның белән килешәсезме? Австралия мисалында бу ничек дип уйлыйсыз?
Әгәр без анарга көт чыгармасак, әгәр без инде кулыбызны төшерсәк һәм бер нәрсә эшләмәсәк ул турыда, әлбәттә ул Фәүзия Бәйрәмованың сүзләре әмәлгә аша. Шулай ук була бетәчәк. Ләкин, иншалла, без анарга шуның өчен күп кенә көч бирәбез, ул андый эшкә килмәсен дип, һәм татар диаспора башка төбәкләрдә дә, Идел Урал гына регионда гына түгел, һәм башка Австралиядә дә, башка илләрдә дә дәвамлашуы өчен без шуның өчен менә без шундый чаралар уздырабыз, программалар уздырабыз. Һәм шулай ук яшьләребезне мондагы тулып үскән татар яшьләренә дә Татарстанга да йөриләр. Элемтәләре бик нык безнең Татарстан белән. Менә конгресс аша да, Сәләт аша да хәзер төрле каналлар аша инде дуслары да күбәя, танышлары да күбәя мондагы татар яшьләрне һәм анда Татарстанга барып рухи, милли милли рухларын үстереп киләләр.
Ә менә Сабантуйда яшьләр кызыксынып уеннарда катнаштымы? Улар өчен бер гомуми спорт уеннары, бер чара гынамы? Яисә инде шуннан да алар аны нидер милли зур бәйрәм кебек көтеп алалармы?
Беләсезме, хәзергә Аллага шөкер, хәзергә бик яхшы, бик көтеп кенә торала. Һәм алар анда катнаша гына түгел, килеп катнаша гына түгел. Хәзергә безнең янында татар яшьләре бөтенләй без алар спорт чараларына, спорт уеннарына яшьләргә тапшырдык. Артистлар килеп инде концертларына үткәрә һәм монда татар мәктәбенең балалары концерт күрсәтә, биюләр күрсәтә, җырлар. Ләкин спорт уеннары бөтенләй монда 10-15 яшьтән 30 яшькәчә бейгенде яшьләр, татар яшьләре спортларына үткәзәләр. Һәрбер 1-2-3 кеше һәрбер спорт чарасына җавап була. Шундый рәсми бер программа язабыз без, әзерләнә һәрбер яшьләр спорт чарасына һәм алар уздыра спорт чараларына тулы итереп баштан ахыргача. Көрәш юк һәм ат чабышы юк, ә башка уеннар бөтенесе бар.
Австралиядан Диләрә Вәли белән Сабантуй турында сөйләштек.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркаларны гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Фәнни һәм мәдәни программаларга ярдәм итүче Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Мәскәүдәге фонд 6 еллык эшчәнлегенә йомгакны Казан кирмәнендә ясады. Әлеге фондның мәдәни проектлар җитәкчесе Юлия Володина сүзләренчә, фонд оешканнан бирле Татарстан галимнәре, мәдәният, сәнгать әһелләре һәм дин белгечләре белән тыгыз элемтәдә тора. Наил Оланны тыңлыйк.
Юлия Володина сүзләренчә, бөтен проектларда дип әйтерлек татарстаннар һәм казаннар катнашында тормышка ашкан. 2007 елдан бирле без күп кенә китапларыбызны Татарстанда һәм шулай ук Мәскәүдә дә чыгарабыз. Мисал өчен татар халык әкиятләрен һәм шулай ук татарларга багышланган башка фәнни әдәбиятны әйтергә була. Җомга Казан кирмәнендә үткән тәкъдим итү кичәсе ул 6 еллык уртак хезмәтебезгә нәтиҗә ясау булып тора, диде Володина. Бу чара вакытында Мәрҗәни фонды уртак хезмәткә рәхмәт йөзеннән Казан кирмәне музей тыюлыгына «Алтын Болгар» дип аталган чәй җыелмасы, ягъни сервиз бүләк итте. Бу җыелманы Петербурдагы фарфор заводы эшләгән. Чынаякчылар әлеге фондка 2 ел дәвамында «Алтын Болгар» һәм «Көмеш Болгар» дип аталган 100 җыелма эшләп бирергә җыена. Казан рәссамы Наилә Кумысникова бизәкләре нигезендә эшләнгән чәй җыелмаларының 50-се әзерінде. Кумысникова бизәкләрне күн мозаиксына ашатып эшләгән. Казандагы чарада фонд Бийек Ефәк юлы әкиятләре тупланмасыннан инде басылганнарын да тәкъдим итте.
Эту серию мы готовили 4 года. В серии задумано большое количество народных сказок, но мы даже обозначали цифру в 30 народных сказок.
Бу тупланманы без 4 ел эшләдек. Бу сериягә 30 әкият керер дип торабыз. Казанга әзер булганнарның өчесен Алтай халык әкиятләрен һәм татар халык әкиятләре кергән 2 китап алып килдек. Без һәрбер китапка дискларда тәкъдим итәбез. Бу әкиятләрне Чулпан Хәмәтова, җырчы Алсу, Роза Хәйруллина, Тимати, кино һәм театр артисты Шамил Хәмәтов һәм мөселманнар тапшыруларын алып баручы Динара Садретдинова укыды. Без бу проектка билгеле татарларны җәлеп итәргә тырыштык. Халыкара бәйгеләр лауреаты баянчы Айрат Гайнуллин киләре бу әкиятләрне бизәде.
И прекрасная музыка баяниста Айдара Гайнуллина, лауреата международных конкурсов, она украсила татарские сказки.
Ди Володина. Аның сүзләренчә, озакламый тагын 3 китап Шуваш, Кырым татар һәм Үзбәк халык әкиятләре дөнья күрәчәк. Мәрҗәни фонды татарча бөтенләй белмәгәннәр өчен әлифбада чыгарды. Бу китап традицион әлифбадан аерылып тора. Аны татарлар тормышының кичкенә генә энциклопедиясе дип әйтергә була. Бу китап Татарстаннан читтә яшәүче татар телен белмәүчеләр һәм татар мәдәнияте белән кызыксынучылар өчен әзерләнгән. Фон Казанга урта гасырларда гарәп мөселман философиясен, Мәрҗәнинең татар зыялылары басмаларын һәм башка китапларда алып килгән. Володина сүзләренчә, фәнни популяр хезмәтләрне тарату фондның әһәмиятле юнәлешләренең берсе булып тора. Алар арасында Тәсбих, ягъни Щетки журналы да бар. 2008 елдан бирле исламга багышланган Мир исламы дигән исламны фәнни өйрәнү альманахы дөнья күрә. Бу басма Русиядә мөселман җәмгыяте мәдәниятын, тарихын, ислам проблемнарын өйрәнүдә беренче бәйсез басма булып тора. Фонд Мәскәүдә төрки халыклар, татарлар тарихына, ислам диненә багышланган төрле фәнни конференцияләр үткәрә. Бу чараларга да Казаннан галимнәр, белгечләр чакырыла. Шулай ук Казан галимнәре белән берлектә фәнни әдәбият басыла. Татарларга, төркиләргә ислам диненә багышланган лекцияләр укыла. Мәрҗәни фонды Мәскәүдәге чит илләр әдәбияты китапханәсендә исламны өйрәнү бүлмәсе ачкан. 2013 елның февралендә Мәскәүдәге Пушкин музеенда «Алланың 99 гүзәл исеме» дип аталган ислам сәнгатенә багышланган күргәзмә ачылачак. Фонд татар төрки халыклар рәссамнары эшләрен җыю һәм пропагандалау белән дә шөгыльләнә. 60-тан артык күргәзмә оештырылган. Фонд Бакый Урманчының хәйран гына эшен үзенә туплаган. Урманчыга багышланган документаль фильмда төшергән. Бу фильмны тәкъдим итүдә җомга көнне Казанда булды. Үзбәкстаннан чыккан күренекле балет биючесе Галия Измайловага багышланган фильмда фонд тырышлыгы белән дөнья күргән. Безнең төбешебез ул татар халкының тарихын һәм шулай ук фән, мәдәният, сәнгать, әдәбият өлкәсендәге уңышларын дөньяга таныту, ди Володина. Фонд халыкара оешмалар, югары уку йортлары, шул исәптән Казан федераль университеты, Мәрҗәни исемендәге тарих институты белән тыгыз хезмәттәшлектә. Мәрҗәни фонды президенты Рөстәм Сөләйманов бу оешманы төзүче дә, төрле идеяләр белән безне рухландыручы да, төрле проектларга акча табучы да дип белдерде Володина.
Мәрҗәни фондының мәдәни проектлар җитәкчесе Юлия Володина фикерләре белән Наил Алан таныштырды. Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.